declar în capul locului că tema acestui, acestor 20 de versete lui Pavel ne spune că omul este pierdut în totalitate. Nu locuiește nimic bun în el. Și dacă ne aducem aminte de ceea ce am spus în capitolul 2, el demonstrează în capitolul 2 că toți oamenii care au ca stil de viață imoralitatea sunt pierduți. De asemenea și cei care spun că au o neprihănire proprie și că ei prin eforturile lor și prin faptele lor vor ajunge în cer, și aceștia sunt de fapt pierduți. Și a treia categorie despre care am mai vorbit a fost despre oamenii religioși. Și în mod deosebit, dar ce să aminti că am vorbit despre farisei, despre cărturari și despre saducheii. Ei erau, în vremea lui Pavel, cei mai religioși oameni. Și Pavel demonstrează că și ei sunt pierduți. Deci, cu alte cuvinte, nimeni nu se poate baza pe propria neprihănire. Nimeni nu se poate baza pe religia lui. Pentru că noi, ca să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu, noi avem nevoie de neprihănirea lui Hristos, singura care este luată în considerare înaintea lui Dumnezeu. Dar nu doar oamenii imorali, nu doar religioșii și nu numai cei care se încred în neprihănirea proprie sunt pierduți. Pavel spune în acest capitol, ca și o încununare a capitolului 2, că absolut orice ființă umană este, de fapt, pierdută în totalitate. Deși concluzia lui Pavel este devastatoare, dar perspectiva spirituală a omului este aceasta. Pierdut în totalitate. Dacă n-ar fi fost harul mântuitor al lui Dumnezeu, omul ar fi fost mort în păcate și fără nici o nădejde după ce a plecat din această lume. În primele 8 versete pe care le-am citit, Pavel Apostolul atacă obiecțiile evreilor. Și deși evreii apelează la moștenirea lor religioasă, apelează la faptele lor bune și chiar la legea lui Dumnezeu, care este cuvântul lui Dumnezeu, nici aceasta nu îi poate mântui, spune Apostolul Pavel. Pentru că și ei sunt pierduți în păcatele lor. Acum, asemenea acuzații ridică obiecții, de fapt, din partea evreilor, din partea acestora. Dar știți, Pavel era familiarizat cu obiecțiile și argumentele liderilor religioși iudei. Și de aceea, în primele 8 versete din acest capitol 3, el le răspunde în mod deosebit acestora și aduce, și am putea spune, demolează, dar mai bine zis, argumentele pe care acestea le aduc. Sunt trei argumente de care se folosesc ei. Argumentul acela al avantajului rasial, vom vedea despre ce este vorba. Argumentul credincioșiei divine și la rândul lui vom vedea despre ce e vorba. Și argumentul logic. Toate aceste trei argumente, Apostolul Pavel efectiv le dărâmă. Și știți, când face lucrul acesta, nu face altceva decât să bată cuie în sicriul acestor oameni, ca să avem imaginea și mai macabră. Că nu-i nicio speranță fără Hristos, fără a-L accepta pe Hristos. Oamenii astăzi, atunci și acum, fac orice pot, numai să nu se supună lui Hristos sau să nu creadă în Iisus Hristos. Dar, rămânând în încăpățânarea lor și în necredința lor și în respingerea lor, oamenii aceștia vor rămâne pe vecie fără nici o nădejde. Dar hai să privim la argumentul avantajului rasial, așa cum l-am numit. Iată în versetul 3 ce spune apostolul punând întrebarea. Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur? Deci, știm că Dumnezeu a ales un popor din această lume și cu care a încheiat un legământ. Și semnul exterior al legământului era circumcizia sau tăierea împrejur. Așa e. Și spune, care e avantajul acestei chemări? Care e avantajul acestei alegeri? Și prima obiecție pe care apostolul Pavel o ia, l-a dezbătut, e aceasta. Că, într-adevăr, avantajele acestui legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei este într-adevăr mare. Și zice el, și mai întâi de toate, prin faptul că lor le-au fost încredințate ce? Cuvintele lui Dumnezeu. La ce se referă cuvintele lui Dumnezeu? Adică ei au avut exact cuvintele. Vedeți, singura revelație pe care Dumnezeu a dat-o omului este cuvântul lui Dumnezeu. Noi astăzi numim aceasta Scriptură. E adevărat că Scriptura, într-o perioadă de 1400-1500 de ani, a fost revelată de Dumnezeu alegând 40 de oameni care au fost inspirați de Duhul Sfânt și care au scris cuvântul lui Dumnezeu. Niciun alt popor în această lume n-a avut acest, să zicem, har. Că este un har. Și, într-adevăr, acest lucru a fost un mare avantaj. Întrebarea ei. Au folosit evreii acest avantaj, această binecuvântare, să aibă cuvintele lui Dumnezeu în folosul lor spiritual? L-au folosit? Nu l-au folosit. Au disprețuit cuvântul. S-au lăutat că au cuvântul lui Dumnezeu. Și de unde știm asta? Pentru că n-au trăit potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este problema. Degeaba avem astăzi Biblii în fiecare cameră. Înțelegeți? Dacă nu trăim cuvântul lui Dumnezeu, degeaba avem cuvântul sau revelația lui Dumnezeu. Este o binecuvântare să crești ca și copil al lui Dumnezeu cu cuvântul Scripturilor, să-L cunoști, să spună mămica ta și tatăl tău sau să auzi istoriile mărețe, să auzi citindu-se cuvântul lui Dumnezeu. Este un mare avantaj. Dar dacă nu trăiești cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu-L prețuiești, dacă pentru tine este ca și orice altă carte, el va veni vremea când va fi un dezavantaj. Așa cum a fost, de fapt, și pentru evrei. Poți fi mulțumitor lui Dumnezeu pentru că ai avut astfel de părinți. Dar care e folosul tău direct? Dacă n-asculți, dacă nu împlinești cuvântul, dacă nu-l crezi mai întâi. Că dacă nu-l crezi, nici nu-l asculți și nici nu te supui. De aceea, dragii mei, ei aveau în mâini revelația și planul divin de mântuire a lui Dumnezeu. Ce minunat e să știi că Iisus Hristos este singurul Salvator. E bine să știi. Și chiar pot să citesc și chiar pot să memorez Scriptură. Dar întrebarea este, este Iisus Hristos mântuitorul tău? Asta este întrebarea. Și dacă spui că da, trăiești tu pentru El? Asta validează avantajul tău sau dezavantajul tău. Înțelegeți? Degeaba știi. Dacă nu faci, dacă nu te supui, nu este un avantaj, ci dimpotrivă. Acesta va fi într-o zi un mare dezavantaj pentru tine. Mântuirea a fost întotdeauna prin har și prin credință. Cum a fost mântuit Avram? Cel care a fost chemat și a fost numit primul om de pe acest pământ, Avram, evreu, în Evrei, capitolul 14. Pentru prima dată este numit Avram, evreu, 13, iertați-mă, Avram, evreu. Pentru prima dată în Genesa 13. Da, Genesa 13. Pentru prima dată. Prin credință ne spune Genesa, capitolul 15, cu 6. Prin credință. Și să știți că mântuirea a fost prin credință și în Vechiul Testament. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Așa ne spune cuvântul său. Slavă lui pentru asta. Vedeți? El n-a schimbat regulile în timpul jocului. Întotdeauna Scripturile a spus că poți fi copilul lui Dumnezeu numai prin credință. Dar te-ai folosit spre binele tău? Ai crezut? Te-ai împăcat cu Dumnezeu? Te-ai întâlnit cu El? Trăiești pentru El? Iată întrebări la care nu pot răspunde decât tu. Scripturile i-au pregătit pe popor. Scripturile le-au spus încă din lege se vorbește și încă dinaintea legii se vorbește despre Mesia, despre unsul lui Dumnezeu. Moise, înainte de scrie în Deuteronom, în capitolul 18, că după el va veni un profet care este mai mare decât el. Și el vorbea despre cine? Despre Mesia. Deci da, ei au fost pregătiți și prin revelația lui Dumnezeu au știut planul lui Dumnezeu cu privire la răscumpărare. Cu toate astea, cu toate aceste avantaje, ei n-au trăit la nivelul chemării pe care Dumnezeu le-a făcut-o. S-au folosit, deci, evreii de acest avantaj spiritual pentru că aveau cuvintele lui Dumnezeu cu ei? Aduceți-vă aminte, cortul, după ce i-au scos din Egipt, cum cortul întâlnirii era locul lor de întâlnire cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu își arăta slava peste cortul întâlnirii. Vedeți, ei erau chemați să aibă o relație personală cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu Tatăl. Cortul întâlnirii, absolut toată simbolistica aceea de acolo, toate elementele corpului, totul arăta spre cine? Spre Mesia, spre unsul. Deci, cu alte cuvinte, ei erau familiarizați cu limbajul, erau familiarizați cu planul divin de mântuire. Și cu toate astea, n-au ascultat. Oare nu suntem și noi la fel? Oare nu cumva și noi am crescut de mici în biserică? Și nimic nu ne mai impresionează. Știm toate aceste lucruri. Dar viața noastră n-a avut un nou început cu El. Și nu suntem interesați să trăim potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Ține minte, acest avantaj într-o zi se poate transforma pentru tine într-un mare dezavantaj. De ce? Pentru că ești direct sub mânia lui Dumnezeu. Un alt argument pe care evreii îl aduceau înaintea lui Pavel și Pavel, înainte ca ei să-și deschidă gura, punctează aceste lucruri, pentru că el era însuși evreu și îi cunoștea foarte bine. El zice, și ce are dacă unii n-au crezut? Așa spuneau ei și el reia această întrebare a lor. Necredința lor va nimici credința lui Dumnezeu? Și iată răspunsul. Nici de cum. Dimpotrivă. Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biritor când vei fi judecat. Vedeți, obiecția lor era viza, de fapt, necredința. Adică, spun ei, păi, chiar dacă noi nu credem, oare prin necredința noastră nu cumva se vede bunătatea lui Dumnezeu? Și vreau să vă spun următorul lucru. Dumnezeu nu scoate glorie niciodată din păcatele oamenilor. Nu. Pentru că lui Dumnezeu nu-i place să vadă răul sub niciun aspect și păcatul. El urăște, de fapt, păcatul. Pe de altă parte, Pavel dă două motive care să sprijine răspunsul său categoric când spune nici de cum. Adică, Dumnezeu nu schimbă promisiunile făcute datorită păcatului făcut. Nu. Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. Fiecare ființă umană este descoperită ca și mincinoasă, însă Dumnezeu întotdeauna va fi găsit adevărat datorită cuvântului său. Așa este. Este adevărat lucrul acesta. În Dumnezeu este adevărul. El este adevărul. Și în noi nu locuiește nimic bun. Ăsta este cu adevărat. Dar starea aceasta noastră nu face, asta nu-l face pe Dumnezeu să schimbe promisiunile făcute pe care le-a făcut pentru oameni. Adică, când Dumnezeu spune crede și când un păcătos ia acest cuvânt ca și adevărat, Dumnezeu a promis să ierte și Dumnezeu iartă. Oricât a făcut omul acesta, oricât rău a făcut, nu există păcat care să nu fie iertat. Un singur păcat va fi iertat. Păcatul necredinței. Dar în momentul când cineva crede și cine ia promisiunea lui Dumnezeu ca adevărată și se pocăiește înaintea lui Dumnezeu, este sincer, se smerește înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne Iisuse, iartă-mă, el este gata să devină mijlocitorul acelui om și să ducă înaintea Tatălui și să spună, Doamne, Tată, iartă-l. Pentru că eu am murit și pentru păcatul acesta. Sau pentru toate păcatele acestuia. Extinderea păcatului nu pătează promisiunile lui Dumnezeu. Este un al doilea motiv categoric pe care el îl folosește. După cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biritor când vei fi judecat. Să vă dau un exemplu, ca să înțelegem mai bine. Știm în Vechiul Testament că regele David a căzut în păcat. Iar după ce Dumnezeu i-a descoperit păcatul, i-a descoperit adulterul, i-a descoperit crima și ipocrizia, știți că un an de zile s-a ascuns, David, cunoscând promisiunea lui Dumnezeu, că oricine își mărturisește păcatul cu sinceritate, este iertat, s-a folosit de această promisiune. Și a venit în Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a iertat păcat. E adevărat. Au fost consecințe pe care David le-a suportat. Dar Dumnezeu i-a iertat păcatul. Pavel apelează la acest incident și citează tocmai aici fraza aceasta pe care noi am citat-o din Psalmul 51:4. Când David și-a cerut iertare, zice el, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. David spune aici, Doamne, merit să fiu judecat de tine. E drept. Pentru că am păcătuit. Vezi? Acest lucru, păcatele noastre nu anulează promisiunile pe care El le-a făcut. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea El răspunde obiecțiilor evreilor și spune că tot păcatul întregii rase a evreilor nu poate anula promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că El rămâne veșnic credincios. Chiar dacă omul este necredincios. Așa ne spune cuvântul său. Și țineți minte, Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care se schimbă. Ceea ce a promis, El va împlini. Și ultimul argument, argumentul logic, sau hai să mergem la obiecția evreilor, dacă păcatul îi dă ocazia lui Dumnezeu să-și demonstreze bunătatea, atunci spune, de ce să nu mai păcătuim? Pentru că prin păcatele noastre sau prin viața noastră păcătoasă, El își poate demonstra și mai mult bunătatea sa. Și iată cum răspunde Pavel. Are două răspunsuri, Pavel, la acest argument logic al lor. Logica lor oricum nu e bună. E una drăcească. Zice el, nici de cum, în versetul 6. Pentru că astfel, cum va judeca Dumnezeu lumea? Adică niciodată păcatul nu-L poate glorifica pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu se poate bucura atunci când un păcătos păcătuiește. N-are cum. Chiar dacă el își arată bunătatea sa față și răbdarea sa față de un păcătos. În ciuda acestui lucru, el nu se bucură când cineva păcătuiește. De ce? Pentru că el se întristează, dragii mei. Și zice, asta nu este un suport pentru păcatul sau pentru viața voastră păcătoasă. Dacă Dumnezeu, pe de altă parte, n-ar pedepsi omul, păcatul omului, atunci el n-ar fi un judecător drept sau nu s-ar califica ca să fie un judecător drept, așa cum ne spune cuvântul său. Și versetul 8 spune, osânda acestor oameni este dreaptă. Cu alte cuvinte, cei ce aduc astfel de obiecții sunt doar niște oameni care ne vorbesc de rău, așa cum spune prima parte a versetului 8. Iată, așa ne spune. Și de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretutindeni care ne vorbesc de rău, că spunem noi. Osânda acestor oameni este dreaptă, spune apostolul Pavel. Dar hai să continuăm și să privim acum, când am văzut obiecțiile din nou ale evreilor și am văzut argumentele pe care apostolul Pavel le aduce împotriva acestor obiecții ale lor, haideți să privim acum la o evaluare a ființei umane, nu din partea omului, ci din partea Domnului. Și evaluarea asta e dintre versetele 9, de la 9 încolo până la sfârșit, ceea ce noi am citit astăzi. Acum, Pavel, putem spune, aduce un amplu rechizitoriu în fața ființei umane, adică acuzații. Știți, am spus la început că suntem, Pavel, suntem ca la tribunal. Și că Pavel este cel ce îi procurorul de serviciu, cel ce aduce acuzațiile. Și iată acuzațiile pe care aduce împotriva întregii ființe umane. Care e declarația lui? Ce urmează atunci, spune el aici în versetul 9? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, zice el. Această declarație îi pune sub acuzație pe toți oamenii. Nu există favoriți, nu există nici cazuri speciale, nu există nici excepții. Fiecare ființă este vinovată de păcat. Este vinovată că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dar în versetele următoare, Pavel explică sau sprijină acuzațiile din rechizitoriu. Toți sunteți vinovați. Și el spune, iată de ce. Și explică lucrul acesta. El susține că tot ceea ce noi facem, acțiunile noastre, trebuie de fapt să ne condamne. Iar prin răspunsurile pe care el le arată, el ne arată că fiecare ființă umană este depravată de tot. Astfel spus, niciodată omul nu va fi ceea ce a fost creat. Aceasta este ideea. De la momentul în care noi am căzut în păcat, sau Adam și Eva a căzut în păcat, omul în el nu are resursa să se schimbe. El nu se poate schimba. Niciodată omul nu va mai fi ceea ce a fost. Și ce a fost făcut în creație? Un vas sfânt al binecuvântărilor lui Dumnezeu, în care Dumnezeu să-și reverse binecuvântările. Dar omul n-a vrut aceasta. În loc de vas sfânt prin neascultarea sa, omul a devenit acum ce? Obiectul mâniei lui Dumnezeu, datorită neascultării. De aceea, cuvintele spuse de Pavel în acest rechizitoriu divin sunt toate împotriva noastră. Și câtă dreptate n-are? Ia, hai să le citim. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar, spune el. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Așa-i? De fapt, nu noi îl căutăm pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne caută pe noi. Tot așa, zice aici, toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis, se sujesc de limbele lor ca să înșele. Sub buze au venin de aspidă. Gura lor este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să varse sânge. Prăpădul și pustuirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea lor, ochilor lor. Observați? Este un richezitor complet. Cine poate spune că nu este adevărat o afirmație de aici? Absolut nimeni. Absolut totul ce este aici, în acest rechizitoriu, este, în această declarație a rechizitorului, absolut totul este drept. Versetele 19 și 20 avem verdictul final. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Argumentul de încheiere a lui Pavel este că nimeni nu poate deveni drept înaintea lui Dumnezeu, ținând legea. De ce? Pentru că legea în sine nu a fost destinată să salveze pe nimeni. Scopul legii, dragii mei, a fost să ne arate păcatele noastre. Să ne arate că suntem păcătoși. Să ne arate că nu nimic bun nu locuiește în noi. Mai degrabă scopul legii a fost să transmită acest mesaj. Ai grijă că ești un călcător de lege, că ești un păcătos și că ai nevoie de cineva care să te salveze. Acesta a fost scopul cu care a fost dată legea. În Roman 7:7 spune, deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă. Păcat nu l-am cunoscut decât prin lege. Înțelegeți? Să vă spun ceva. Dacă omul nu cădea în păcat, Dumnezeu nu-i dădea legea. Nu-i dădea legea. Omul nu avea nevoie de lege. Dar pentru că a căzut în păcat, Dumnezeu a fost nevoit să dea omul legea, ca să vadă de ce este păcătos, de ce este pierdut, de ce este depravat total. De ce avem nevoie de legi și de porunci cu privire la jertfă? Porunci cu privire la disciplină? Porunci cu privire la pedepse? Avem porunca fiți sfinți. De ce? Pentru că nu suntem sfinți. Pentru că nu înțelegem altfel ce înseamnă să fii pierdut. În loc de concluzii, haidem să aplicăm cuvântul acesta lui Dumnezeu pentru noi cei de astăzi. Avem câteva învățăminte, câteva aplicații aici și în mod deosebit două le consider esențiale pentru toți de aici. Dragii mei, mult știm, dar e bine să ne aducem aminte că singura soluție pentru păcatul nostru este Domnul Iisus Hristos. Păcătosul nu se poate salva pe sine. Pentru că păcătosul este mort din punct de vedere spiritual. Iar un mort spiritual nu are în el viață. Singura cale prin care un păcătos poate primi viață este să se întoarcă cu credință la Dumnezeu. Să se întoarcă la sursa vieții, care este în Iisus Hristos. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos când era într-un cimitir. Vă aduceți aminte, era la cimitirul lui Lazar. Îi spune Martei. Martei și Mariei. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta, spune Domnul Iisus Hristos. Și în Ioan 14:6, Domnul Iisus Hristos a spus iarăși ucenicilor, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci singura soluție pentru păcat este credința în Domnul Iisus Hristos. Și a doua aplicație este că cel mai bun timp să crezi în Iisus Hristos, dacă până acum n-ai crezut, este chiar acum. Nu mâine. Nu până îți aranjezi problemele, treburile, viața. Nu până ți lași de viciile tale și de păcatele tale, nu? Nu. Tu nu poți să te schimbi. Nu există în tine puterea de a schimba. Cel mai bun timp este chiar acum. Este adevărat că Scriptura spune Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Nu te baza pe răbdarea și pe întârzierea venirii zilei Domnului. Domnul nu întârzie. Nu întârzie. Oamenilor îi se pare că întârzie. Nu uita că Domnul nu va aștepta pentru totdeauna ca și tu să te întorci. Nu. Poți fi surprins pe un pas greșit. Pentru că nu știi când El își va duce la îndeplinire judecata sa. Și nu știe, nimeni nu știe când vine ziua Domnului. De aceea, cel mai bun timp să te împaci cu Dumnezeu este chiar astăzi. Dacă te-ai îndepărtat Dumnezeu, este vremea să nu te mai joci. Și vremea să te întorci la Dumnezeu. Nu mâine, chiar astăzi. De aceea, dacă nu l-ai acceptat pe Hristos ca și mântuitor personal, atunci, cel mai bun timp este chiar acum. Acesta a fost cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă să vi-l spun în această seară. Și mă rog ca El să vă spună mai mult decât eu am putut și Duhul Său Sfânt să lucreze în inimile noastre. Ca astfel, să nu ne bazăm pe argumentele noastre care nu stau în picioare. Și să nu fim ipocriți, așa cum au fost evrei. Pe ei se bazau pe faptul că Dumnezeu le-a dat cuvintele sale. Dar ei nu trăiau potrivit cu cuvintele sale. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său și ne-a revelat ca să trăim la înălțimea așteptărilor sale. Un copil adevărat al lui Dumnezeu nu este cel ce are o scriptură, ci este cel ce trăiește potrivit scripturii. Viața lui se ridică la standardul scripturii. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne rugăm.